እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1922 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይልሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ ሰሉስ 1/3/2019 ሓዱሽ ዓመት ኣውሮፓውያን እዩ። ሓዱሽ ዓመት ንእተኽብሩ ኣብ ዙርያ ዓለም ንትርከቡ ተኸታተልቲ መደብና ርሑስ ሓዱሽ ዓመት ይግበረልኩም። ኣብ ኢትዮጵያ 23 ታሕሳስ 2011 ዓመተ ምህረት እዩ። ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህኔ። ዜና ብምቕዳም ኣብዚ ትማሊ ዘፋነውናዮ ናይ ኣውሮፓውያን 2018 ዓመተ ምህረት ዝተፈጸሙ ክልተ ትሕዝቶታት ሒዝና ኣለና። ፈለማ ርክብ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕን ሚድያን። ብምቕጻል ድማ ኣብ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዓለም ዝሓለፉ ፍሉጣት ሰባት ዝምልከቱ እዮም። ሙዚቃን ርእቶታትኩም እውን ሒዝና ኣለና። ተኸታተሉና። ፈለማ ግን ዜና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ተምስኡ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብሰንኪ ንመህነፂ መንደቕ ዶብ ኣሜሪካን ሜክሲኮን ዘልዕልዎ ሕቶ ዝተፈጥረ ምስሕሓብ ዝተጀመረ ምዕፃው ገለ ክፋላት መንግስታዊ ኣብያተ ጽሕፈት ኣሜሪካ መበል 11 መዓልቲ ሒዙሎ ሎሚ። ንቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ዝተቆጻጸሩ ዴሞክራሳውያን ነቲ ቤት ምኽሪ ምስ ተረከብና ነቶም ዝተዓውፁ ኣብያተ ጽሕፈታት ክንከፍቶም ኢና ኢሎም ኣለዉ። እንተኾነ ዴሞክራሳውያን ዝሓንፀፅዎ ሰነድ ወጻኢታት ነቲ ትራምፕ ዝሓተትዎ መጠን ገንዘብ ኣየጣቕልልን። ፕረዚደንት ትራምፕ ተዊቶም ኣለዉ ሎሚ ሰሉስ ከም ትጥርጥርዎ ዴሞክራሳውያን ነቲ መንደቕ ዝኾን ገንዘብ ኣይበጀቱን፣ ሓለምቲ እቲ ጸገም ግና ውሑስ ዶብ ኣይክህልወናን ማለት እዩ። እንተኾነ ሃገርና ጠንካራ ደቡባዊ ዶብ ክህልዋ ይግባእ ኢሎም ኣሎ ፕረዚደንት ትራምፕ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡብ ዞባ ምዕራብ ጉጂ 20 ሰባት ብሓይሊ መከላኸሊ ተቐትሎም ክብሉ ነበርቲ ገሊፆም። እቶም ሰባት ዝተቐትሉ ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ወረዳታት ደጋዳዋን ገለናን ክኸውን ከሎ ልዕሊ 18 ሰባት ከም ዝቆሰሉን ተገሊጹ እዩ። ኣመሓዳሪ ዳጓ ደዋ ኣቶ ጉዮ ባሳዮ በሩ እቲ ቅትለት ከም ዝተፈጸመ ንቪኦኤ ከረጋግጹ ከለዉ ኣመሓዳሪ ዞባ ምዕራብ ጉጂ ኣቶ ኣበራ ቡዳ እውን እቲ ቅትለት ከም ዝተፈጸመ ገሊፆም፣ ግን ቁፅሪ ሙታት 12 እዩ ኢሎም ኣለዉ። ምምዝባል ከም ዝሰዓበ እውን ነበርቲ ገሊፆም ኣለዉ ይብል ጸብጸብ ገልሞ ዳዊት ካብ ናይሮቢ። ከበርቲ ኣጽዋር ውግእ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብናይ ጽዕነት መካይን ካብ ፋጺ ዛላምበሳ ናብ ካልእ ቦታ ንምዝዋር ዝተገብረ ፈተነ ህዝቢ እቲ ከባቢ ብዛዕባ እቲ ምዝዋር ኣጽዋር መብርሂ ንደሊ ኢና ኢሉ ድሕሪ ዘቕረቦ ሕቶ እቲ ወታደራዊ ኣጽዋር ንኸይንቀሳቐስ ከም ዝተገብረ ትማሊ ገሊጽ ናብ ምንባር ናይ ዝከር ኣዘዝቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ ምስ ህዝቢ ኣብ ዘካየድዎ ኣኼባ ነቲ ሰራዊት ዝትክእ ካልእ ሰራዊት ክሳብ ዝመጽእ እቲ ኣጽዋር ካብቲ ከባቢ ከም ዘይንቀሳቐስ ገሊፆም ተባሂሉ ኣሎ። ናይ መቐለ ወኪልና ሙልጌታ ኣጽባ ተወሳኺ ኣሎ።
ሎማዓንቲ ኣመራርሓ መበል 21 ክፍለ ሰራዊት እዚ ሰሜን ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ምስ ህዝቢ እቲ ከባቢ ዘተካይዶም ኣብቲ ዘተ ዝተኸፈቱ መስመራት ዛላምበሳን ራማን ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ምዕፃው ስዒቡ ዝፈጠርሎም ስግኣት ነበርቲ ተዛሪቦም እዮም። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፀጥታን ምምሕዳርን ወረዳ ጉሎ መኸዳ ኣይተ ግርማይ ሓዱሽ ንህዝቢ ክበሃል እቲ ሓይሊ ዝትክእ ካሊእ ሰራዊት ክሳብ ዝመፅእ ኣብ ቦትኡ ክፀንሕ ምውሳኖም እዮም ተዛሪቦም።
ሰራዊት እውን ኣሎ መቀያ ቦታ ዝግበር ዘሎ እምበር ሰራዊት ግንባር ክፍቲ ገይሩ ይኸይድ ከም ዘየለ ግልፅ ተገይሩ እዩ ማለት እዩ። ካብኡ ሕብረተሰብ ህዝ እውን ብከመይና ንተኣማመን መጀመርያ ቀያር ሓይልን ክኣተወና ኣሎ ቀያር ሓይሊ ቀዲሙ ዝለዓለሉ ኩነታት ኣሎ ሞ ምስ ዝዋሃና ዘሎ መብረስ ይቃደዶ ይኸውን ዝብል ሕቶ ኣልዒሉ መከላኸል ሰራዊት ኣመራርሓ ዝገለፅዎ እንታይ እዩ ሕብረተሰብና እቲ ሓቂ ትዝበልናዮ ኮይኑ ማዕረፍ ሉ ዝጠራጠር እንተኮይኑ ሕብረተሰብና ቅር እናበሎ ካብ ንኸይድ ንግዜኡቶ ክንላዓለ ዝሓሰብና ንግዜኡ ክፀንሕ ገይርና እተን ሓደስቲ ተቐየርቲ ናይ ዝቦታ ተካእቲ ሰራዊት ሒዘን ዝኣተወ ዘለዋ ክሳብ ዝኣተወ ህዝቢ ንክኣምን ስቁና ክንፀንሕ ፈቃደኛታትና ክነፅናሕና ዝብል መብርሂ እዩ።
ኣይተ ግርማይ ከም ዝገለጹ ሓድሽ ዝትካእ ሰራዊት ሎማዓንቲ ኣማስዩ ናብቲ ከባቢ ክኣት እዩ። ድሕንነት እቲ ህዝቢ ውሕስና ዝህብ ሰራዊት ከም ዝትካእ እዮም ተገሊጹ ኢሎም። ኣብቲ ዘተ ዝተሳትፉ ኣይተ ጸጋይ ኣሰፋ ዝተብሃሉ ነባሪ እቲ ከባቢ እቲ ትካእ ሓይሊ ክሳብ ዝመጽእ እቲ ሰራዊት ከም ዘይለዓል ተረዳዲእና ኢና፣ ኮይኑ ግና እቲ ዝመጽእ ሓይሊ ብዓይነት ኣጽዋር ኮነ በዝሒ መስቲ ዝለዓል ሓይሊ ዝመጣጠን ክኸውን ከም ዝግባእ እውን ሓቢርና ኢና ክብሉ ተዛሪቦም
ሲሜን ዘሎ ፈተና ሓይሊ ምቅልላት ባህሪ ከም ዘሎ ኢሉ ብዓይንና ንዕዘብ ኣለና። ጉዕዘብ እውን ኣብ ማእኸል ዓዲ ይወስደሉ ብምክንያት እንታይ ካ ተወድካዮም ምንም ፈርቶወቶም ናይ መከላከያ መራርሓሉ ንቅየር ኣለና ዝብሉ እዩ። ስለዚ ዝመፅእ ሓይሊ ይመጣጠን ዝብል ግን እዚ ዝኣክል ሓይሊ መፅለሉ ቀሪኣትወና ዋላ ጀነራል ኣልከም ነበሩ መራርሓ
እቲ ዘተ ብሰላማዊ መንገዲ ከም ዝተዛዘመ ድማ ተገሊጹ እዩ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽበሃ መቐለ
ያቕኒልና ሙልጌታ። ናብ ካልእ ዜና ክንቅጽል። ብዘይ ካብ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ኩሎም ላዕለዋይ ኣብያተ ትምህርቲ ኢትዮጵያ ስሩዕ ከይዲ ምምሃርን ምስትምሃርን ከም ዝቐጸሉ ተገሊጹ። ሚኒስትር ሳይንስን ላዕለዋይ ኣብያተ ትምህርትን ዶክተር ሂሩት ወልደ ማርያም ንጋዜጠኛታት ከም ዝገለጹ ኣብ ገለ ዩኒቨርሲቲታት ዝተላዕለ ህውከት ነቲ ለውጢ ዘይቕበሉ ወገናት ዝፈጠርዎ እዩ ኢለን ከምዚ ይበላ።
እንደምናውቀው ሃገራችን የለውጥ ሂደት ውስጥ ና ያለችው ለውጡ ደሞ ዓለም አቀፍ
ከም ዝፍለጥ ሃገርና ኣብ ናይ ለውጡ ዕዶታት ርከብ። እቲ ለውጡ ድማ ንዓለም ዘስደመመን ዓብዪ ተስፋ ዘምፀአን እዩ። ሓያል ድጋፍ ዘለዎ እዩ። ከምኡ ኮይኑ እውን ብዝተፈላለየ ምክንያት ነቲ ለውጡ ዘይድግፍ ወገን እውን ይህሉ እዩ። ከም ሳዕቤን እውን ንዩኒቨርስታትና ጸሊይዎ ኣሎ።
ደጋዊ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ከም እውን ምውሽጣዊ ኣገልግሎታትን እትዋትን ዝተኣሳሰሩ ቅሬታታትን ሕቶታትን ከም ዝተላዓለ እውን ሓቢረን እየን። ዶክተር ሂሩት ኣብ ላዕለዎት ኣብያተ ትምህርቲ ናይ ብሄር ግጭት የለን፣ ብውልቀ ሰባትን ጉጅለታትን ዝበገስ ግጭት ናይ ብሄር ግጭት ንክመስል ፃዕርታት ከም ዝተገብረ ግና ሓቢረን። 1,000,000 ተምሃሮ ኣብ 50 ዩኒቨርስታት ኢትዮጵያ ትምህርቶም ኣብ ዝከታተሉላ ሃገር ብዘይ ካብ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ኩሎም ስሩዕ ተግባር ምምሃርን ምስትምሃርን ቀፂሉ ኣሎ ኢለን ዶክተር ሂሩት ይብል ኣቐባሊና እስክንድር ፍሬው። ተሰለፍቲ ናብ ቤተ መንግስቲ ሱዳን ንምምራሽን መንግስቲ ንክልወጥ ፃውዒት ንምቅላሕን ኣብ ዝፈተንሉ እዋን ፖሊስ ዘንብዕ ጋዝ ከም ዝተኮሰን ካርቱም ኣብ ሓያል ውጥሪ ከም ዝኣተወትን ተገሊጹ። ጸረ መንግስቲ ተቃውምቲ ካልኣይ ሰሙኖም ኮይኑሎ መንቀሊኡ ዋጋ እኽልን ባንን ከቢሩ ዝብል ከም ዝነበረ ይዝከር። 29 ዓመት ዝዘለቐ ዕድመ ስልጣን ፕረዚደንት ኦማር ኣልባሽር ንኸብቅዕ ኣብ ዝፀውዐ ሰልፊ ኣስታት 2 ደርዘን ሰባት ከም ዝተቐትሉ እቲ ዜና ይሕብር። ፕረዚደንት ኦማር ኣልባሽር ብወገኖም ከምዚ ይበሉ።
ዜና ካብ በትረ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ነመስግን በትረ ንዜና። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሓዱሽ ናይ 2019 ዓ ም ተቐቢልኩም ንተኽብር ኩልኹም ርሑስ ሓዱሽ ዓመት ክኾነልኩም መሊሰ ምነ ናብ ፈላማይ ጸብጻብ ቅድሚ ምሕላፍና ናይ ሓዱሽ ዓመት ሙዚቃ ክጋብዘኩም።
شاف علم بحضر نفس ودك أبصف ذالي عودة سلات منتك قد شافنا شاف علم بحضر نفس ودك أبصف ذالي عودة سلات منتك أسي أسي يوهانا يوهانا انقع بزي بس أبقى عنا بس حديش عبيت مقلنا قد شفنا بشاف علم بحبر نفس وكف عبسل فلالي عودة صلات منتفف قد شفنا بشاف علم بحبر نفس وكف عبسل فلالي عودة صلات منتفف أسي أسي يوهانا يوهانا انقو عبزي فيستا أبقى عنا رحس حديش عمب نخلنا كم صوتا نرح قلو
كون فتات مقطب اللو تدقاقيتنا نعب يلو بحدش ولي بحدش تلمي بحدش منفس لو من عليت سوائل الطول قاعد نحدش
ራዲዮ ድምጽ አሜሪካ ይኹም ትከታተሉ ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናብቲ ፈላማይ ትሕዝቶ ክንሓልፍ 2018 ሞንጎ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕን ሪፖርተራትን ምስሕሓብ ዝተረኣየላ ዓመት ኮይና ሓሊፋላ እቶም ፕሬዚዳንት ነቶም ብዛዕባ መምሕዳሮም ዜና ዝጽብጽቡ ጋዜጠኛታት ጸላእቲ ህዝቢ ኢሎም ምጽውዖም ቀጺሎም ኣለዉ ናይ ዋይት ሃውስ ሪፖርተርና ፓሲ ዊዳ ስኳራ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ኣብ ፍርቂ እዚ ትማሊ ዝተዛዘመ ናይ 2018 ዓመተ ምህረት ሓደ ጸብጻብ ዜና ዘቆጠዖ ሰብ ብረት ሒዙ ናብ ቤት ጽሕፈት ካፒታል ጋዜት ከይዱ ሓሙሽተ ሰባት ቀቲሉ ስራሕን ሕትመትን እቲ ጋዜጣ ግን ቀጺሉ እዩ ክቕጽል እውን እዩ ኣሰናዳ እቲ ጋዜጣ ሪክ ሁትዝለር ከምዚ ይብል
What we do is vital to this country, vital to our way of life.
ንሕና ንሰርሖ ስራሕ ነዚ ሃገር ኣዝዩ ኣድላይ እዩ ንመንማብሮ ህይወትናን ሜላ ኣነባብራናን ኣዝዩ ኣድላይ እዩ
መጽሔት ታይም ነዞም ኣብ ቤት ጽሕፈት ካፒታል ጋዜት ዝተቐትሉ ሰባት ናይዚ ዓመት እዚ ሰባት ክብል ስሞም ምስቶም ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት ዝተቐትሉን ዝተኣስሩን ካልኦት ክቡራት ጋዜጠኛታት ብሓባር ኣውፅዎሎም ኣሰናዳኢ ጋዜጣ ካፒታል ጋዜት ከምዚ ይብል
The death of my friends changes all of our lives. People I think are more aware
ናይ ብጾተይ ሞት ንህይወት ኩሉና ቀይር እዩ ዋጋ ስራሕና ሰባት ዝያዳ ይርድእዎ እዮም ዝለዓለ ዋጋ እናኸፈና ይመስለና
እቲ ዋጋ ከዓ እናኸበረን እናወሰኸን እዩ ዝኸይድ ዘሎ ደገፍቲ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ልዕሊ መደበር ቴሌቭዥን ሲኤንኤን እዮም እዚ ኩሉ መርገምን ጭርሖታትን ዘስምዑ ዘለዉ 26 ጥቅምቲ 2018 ኣብ ዝነበረ ናይቶም ፕረዚደንት ናይ ምብርባር መድረኽ ናይ ደገፍ ድምፂ እዩ ዝስማዕ ዘሎ ጭርሖታትን ዓውዓውታን ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ሙሉእ ታሪኻ ንፈለማ ግዜ ጋዜጠኛታት ኣብ ዓለም ኣዝዮም ብዙሓት ዝተቐትሉላ ቀዳማይ ቦታ ካብ መንጎ ዝሓዘ ሃገራት ሓንቲ ኮይና ብተሓላቂ ጋዜጠኛታት ዶብ ኣልቦ ሪፖርተራት ተመዝጊባላ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ሓደ ደጋፊ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንሲኤንኤንን ንቐንዲ ነቐፍትቶም ፕረዚደንትን እዮም ዝበሎም ኣብ ገዝኡ ኮይኑ ዝሰርሖም ቦምብታት ብደብዳበ ገይሩ ብቤት ብውስጣ ሊኢኹ እዩ ነቐፍቲ ከዓ ነዚ ኩሉ መዘዝ ፕረዚደንት ትራምፕ እዮም ክብሉ ይወቕሱ ምክንያቱ ኣብ ዝረኸቦ ኣጋጣሚ ኣብ ዝተረኽብሉ መድረኽ ንሚድያ ጸላኢ ህዝቢ ክብሉ ስለ ዘነኣእሱ ስራሕ ሚድያ እኮ ንመንግስቲ ምክትታል እዩ ክብላ ቀንዲ ዳይረክተር ማእኸል ፈርስት ኣመንድመንት ዝተባህለ ትካል ላታ ኖት ይገልጻ
Like the media's role is just to be critical of the government. So it's troubling to
good media መንግስቲ እናተኸታተልካ ምንቃፍ እዩ እዚ ከዓ ከም ሃገር ዘይምፍታው ተገይሩ ናይ ምግላጽ ነገር ኣዝዩ ዘሻቀል እዩ ይብላ ፈርስት ኣመንድመንት ወይ ከዓ ፈላማይ ምምሕያሽ ሕገ መንግስቲ ሕግታት መሰል ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ክፍሊ ሓሳብካ ብነፃነት ምግላጽ መሓዝን ምትሕልላፍን መሰል ዘረጋግፅ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሕገ መንግስቲ ፈላማይ ዓንቀጽ እዩ ፈርስት ኣመንድመንት ተባሂሉ ከዓ ይፅዋዕ መደረታት ትራምፕ ህውከት ንምዝራእ መበገሱ ኮይኖም ኣለዉ እናተባህለ ዝንገር ክስ ግን በዓሎም እቶም ፕረዚደንት ኮነ ደገፍቶም ኣይቕበልዎን
መሓውራት ዜና ዘይተቋረፀ ዘይፍትሓዊ ሸፈነ ዓሚቕ ጽልእን ኣሉታዊ መጥቃዕትታት ዝውስኽ ሰባት ንምክፍፋልን ጥዑይ ምይይጥ ንከይህሉ ንምግባርን ጥራይ እዩ
ብፍላይ ሲኤንኤን ብዝምልከት ትራምፕ ስጉም ትወሲዶም እዮም ምስ ጋዜጠኛት ትካል ዜና ዝኸረረ ምልልስ ቃላት ድሕሪ ምግባሮም ናብ ዋይት ሃውስ ናይ መእተዊ ፍቓዱ ክምንዛዕ ገይሮም እዮም ሲኤንኤን ኣብ ልዕሊ ሪፖርተሩ ዝተወስደ ስጉምቲ ብምቅዋም ኣብ ቤት ፍርዲ ክስ መስሪቱ መእተዊ ፍቓድ እቲ ጋዜጠኛን ኣብ እዋን ፕረዚደንታዊ መግለፂታት ንክካፈልን ዘኽእሎ ፍቓድ ክምለሰሉ ብዳኛ ተወሲኑ እዩ ካልእ ፀገም ፕረዚደንት ትራምፕ ስሩዕ መራኸቢ መስመራት ብምርጋፅን ብምሕላፍን ትዊተር ምጥቃሞም ምዃኑ ፕረዚደንት ማሕበር ሪፖርተራት ዋይት ሃውስ ኦሊቨር ኖክስ ይዛረብ
ዩ ካን ታክ ቱ ኣ ቨሪ ሲኒየር ኤድ ቱ ፕረዚደንት ኦፍ ዩናይትድ ስቴትስ ኣንድ ኣስክ
ላዕለዋይ ሓጋዚ ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ዝኾነ ሰብ ብዛዕባ ኣዝዩ ብርቱዑን ኣድላይን ዝኾነ ጉዳይ ፖሊሲ ኣልዒልካ እቲ ምምሕዳር ነቲ ጉዳይ ብኸመይ ከም ዝሕዞ ንኸብርሃልካ ክትሓቶ ከለኻ ኣብ መወዳእታ እቲ ዘረብኡ ርኢኻ እቶም ሓለቓ ኮ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዛግድ ብትዊተር ዝበሎ ነገር የለን ይብሉኻ።
ብኻልእ ወገን ከዓ ፕረዚደንት ትራምፕ ንሚድያ ኣዝዮም ቀረባ ካብ ዝኾኑ ፕረዚደንታት ሓደ እዮም ክብል ዋይት ሃውስ ይዛረብ። እኳ ደኣስ ቅድሚኦም ካብ ዝነበሩ ክልተ ፕረዚደንታት ሎሚ ትራምፕ ኣብ ዘለውሉ ወቕቲ ከለዉ ዘይገበርዎ 560 ግዜ ምስ ጋዜጠኛታት ብቐጥታት ተራኺቦም ኣሎ ክብል ዋይት ሃውስ ይዛረብ። እንተኾነ ቅድሚኦም ዝነበሩ ምምሕዳራት እንተወሓደ ወሃብቲ ቃሎም በብዕለቱ ክበሃል ብዝከኣል ኩነታት ንጋዜጠኛታት መብሪህ ይህቡ ነይሮም እዮም። ኣብዝሓለፈ ናይ 2018 ዓ ም ሒደት ኣዋርሒ ግን ዋይት ሃውስ ኣብ ወርሒ ሓደ ግዜ ጥራእዩ ንጋዜጠኛታት መግለፂ ክህብ ዝተረእየ።
ክንቕፅል ናብቲ ካልኣይ ፀብጻብ።
ትማሊ ዝተሰናበትናያ 2018 ናይ ኤውሮጳውያን ዓመት ብዙሓት ፍጻመታት ኣሕሊፋ ንርእሳ ሓሊፋ ኣላ። ኣብ መሬት ወይ ከዓ ኣብ ህዋ ሰባት ግደ ዝፈፀሙ ዘዐወቱ ገሊኦም ፍሉጣት ሰባት ኣብ 2018 ዓ ም ብሞት ሓሊፎም ኣለዉ። ካብ ድምፃውያን ክሳብ ኣውፃእቲ ቅዲ ክዳውንቲ ወይ ከዓ ፋሽን ዲዛይነራት ከምኡውን ፕረዚደንት ነበር ዝተሰናበትሉ ዓመት እዩ ነይሩ። ሜሬማ ዲያሎ ዘዳለወቶ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ድሕሪ ነዊሕ ሕማም ካንሰር ጣፍያ ኣብዚ ትማሊ ዝተሰናበትናዩ ናይ ኣውሮፓውያን ዓመት 2018 ናይ ዝዓረፈት ውሪቲ ድምፃዊት ኣኒታ ፍራንክሊን ኣብ ዝተዳለወ ዝኽርን ስነ ስርዓት ቀብርን ናይ ቁልዕነት መሓዝኣ ዝኾነ ድምፃዊ ስሞኪ ሮቢንሰን ብሓያል ውሽጣዊ ስምዒት ብድምፁ ከስቆንቁን ከሎ እዩ ዝሰማዕኹምዎ። ፍራንክሊን ተዓዋቲት 18 ሽልማት ግራሚን ክትኸውን ከላ ልዕሊ 75 ሚልዮን ኣልበማ ተሸይጡላ እዩ። ኣሽሓት ኣፍቀርታ ንኣድኦምን ክብሮምን ገሊፆምላ። ውርያት ሰባት ናይ ቀደም ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዝነበሩ ቢል ክሊንተን ሓዊሱ መራሕቲ ፖለቲካ ንዝኽራ ኣብ ዝተዳለወ ስነ ስርዓት ተረኺቦም መደረ ስሚዖም እዮም። ቢል ክሊንተን ከም ዝበሉ ብትብዓት ትነብር ነይራ። ስግኣት ኣይነበራን ማለት ኣይኮነን፣ ግን ንፍርሓ ወይ ድማ ንስግኣታ ስዒራ እትነብር ሰብ እያ ነይራ እዮም ዝበሉ። ኣድነቕቲ ሙቪ ኣብ 1970ታት ፍሉጥ ተዋሳኣይ ንዝነበረን ኣብ 82 ዓመቱ ዝዓረፈን በረት ሬይኖልድስን ኣብ መበል 95 ዓመቱ ዝሓለፈ ውሩይ ደራሲ ናይ ዘስሐቕ ተዋስኦ ስታንሊን ኣብ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ተሰናቢቶሞም ኣለዉ። ክልቲኦም ኣሜሪካውያን እዮም። ተዋሳኣይ ስፓይደርማን ከም ዝበለ እዚ ንዓኻ እዩ ስታንሊን፣ ንዓኻ እዩ ኣብ ውሽጢ ልበይ ንዘለዓለም ክትነብር ኢኻ እዩ ዝበለ። ዓለም ንብሪታናዊ ሊቅ ፊዚክስን ደራስን ስቴፈን ሃውኪንግስ እውን ኣብ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ቀቢጻቶላ። ኣብ መበል 76 ዓመቱ ኣብ ካምብሪጅ እዩ ዓሪፉ። ክሪስቲ ኦክሽን ሃውስ ኣብ ዝተብሃለ ትካል መጫረቲ ኣቑሑት ዝሰርሕ ቶማስ ቬንግን ብዛዕባ ሃውኪንስ ከም ዝበለ ስቲፈን ሃውኪን ኣብ ዓለም ዝዓበየ ስብእና ዝነበሮ ሰብ እዩ። ምስ ሰባት ናይ ምርኻብ ዘደንቕ ተኽእሎ ነይርዎ እዩ ዝበለ። ናይ ቅዲ ኢንዱስትሪ እውን ንኣሜሪካዊትን ፈረንሳዊትን ኣውፃእቲ ቅዲ ዲዛይነራት ኬት ስፓድን ሁበርት ዲ ጌቪንችን ተሰናቢትዎን ኣሎ። ኣውድሪ ፔበርን ጃውክሊን ኬነዲ ኦናሲስን ዝኣመሰላ ከዋክብቲ ዝተኸድንኦም ቅድታት ክዳውንቲ ዝሰርሐት ጊቨንቺ እያ። ኬት ስፓድ ሂወታ ባዕላ እያ ኣጥፍያ። ናይ ቴሌቭዥን ሰባኺ ኢቫንጀሊካል ቢል ግርሃም እውን ኣብ 99 ዓመቶም ዝዓረፉ ኣብ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ እዮም። ግርሃም ኣብ ዙርያ ዓለም ንዝርከቡ ሚልዮናት ዝሰበኹ ናይ መበል 20 ክፍለ ዘመን መንፈሳዊ መራሒ እዮም። ሎሙሸት ዝሓተኩም ንኣምላኽ ተፍቅርዎ ዶ? ብምሉእ ልብኹም ዶ ተፍቅርዎ፣ ብምሉእ መንፈስኩም ዶ ተፍቅርዎ እዮም ዝበሉ። ኣሽሓት ደቡብ ኣፍሪካውያን 40,000 ወናብር ኣብ ዘለዎ ስታድዮም ተኣኪቦም ኣብ መበል 81 ዓመተን ንዝዓረፈ ሓያል ምልክት ጸረ ኣፓርታይድ ዊኒ ማንዴላን ብሓዘንን ክብርን ዝተሰናበትዎን እውን ትማሊ ኣብ ዝተሰናበትናዮ 218 እዩ ነይሩ። ኣፍሪካ ካልእ ተፈታዊ ሰብ እውን ስኢና እያ። ናይ ቀደም ዋና ጸሓፊ ሕብራት መንግስታት ዝነበሩ ኮፊ ኣናን ናይ ሰላም ሽልማት ተዓዊቶም እዮም። ኣናን ሓያል መራሒ ጽቡቕ ነገር ተባሂሎም ይነኣዱ። ንወርሒ ብእግሮም ዝረገጹ ተመራማሪ ስነ ከዋክብት ወይም ህዋ ኣላን ቢን እውን ኣብ መበል 86 ዓመቶም ዝዓረፉ ኣብ 218 ኣቋጽራ ፈረንጂ እዮም። ቢን ቅድሚ 50 ዓመታት ኣብ ልኡኽ መንኮርኩር ኣፖሎ 12 ካብ ዝተሳተፉ ኣባላት ሓደ እዮም። ኣላን ቢን ብዛዕባ ተመክሮኦም ከምዚ ኢሎም
ነይሮም።
ዳርጋ ሎተሪ ዝተዓወትካ እዩ፣ ኣረ ካብኡ ዝበለጸ እውን እዮም ዝበሉ። ኣብ 218 ኣቋጽራ ፈረንጂ ኣባል ናይ ኣሜሪካ ፖለቲካዊ ዳይናስቲ ወይ ፖለቲካዊ ዘርኢ ሓረግ ዝኾኑ ሰብ እውን ዓሪፎም። ስድራን ፈተውትን 4 ናይ ቀደም ፕሬዚዳንታት ዩናይትድ ስቴትስ ዝነበሩን ዶናልድ ትራምፕን ኣብዚ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝርከብ ሃገራዊ ካቴድራል ኣብ ዝተዳለወ ስነ ስርዓት ቀብሪ ንመበል 41 ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ጆርጅ ሃርበርት ዎከር ቡሽ ተሰናቢቶምዎም። ውላዶም ንመበል 41 ፕሬዚዳንት መበል 43 ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ጆርጅ ደብልዩ ቡሽ ኣብቲ ስነ ስርዓት ከም ዝበሉ ዓብዩን ክቡሩን ሰብ ሓደ ወላዲ ውላድ ጓል ዝምነዮ ብሉፅ ሰብ ነይሩ። ኣብዚ ናይ ሓዘን ግዜና ክምስ ንበል። ወላዲ ኣቦና ኣብ ሰማይ ንሮቢን ክሓቕፋን ንወላዲት ኣዴና ዳግም ኢዳ ክሕዛን ከሎ ክንርዳእ ከለና ፍሽኽ ክንብል ኢና። ቡሽ ኣብ ቴክሳስ ኣብ ዝርከብ ፕሬዚዳንታዊ ላይብረሪ ኣብ ጎኒ ኣብ 218 ዓመተ ምህረት ዝዓረፋ በዓልቲ ቤቶምን ኣብ 1953 ኣቋጽራ ፈረንጂ ኣብ 3 ዓመታ ብካንሰር ዝሞተት ጓሎም ሮቢንን ብኽብሪ ዓሪፎም ኣለዉ። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕትኒ። ሕዚ እውን መሊሰ እንኳዕ ንሓዱሽ ዓመት ኣብፅሐኩም። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ።
ሃቢ ኒየር ቮይስ ኣሜሪካ ክፍሊ ትግርኛ ሃቢ ኒየር ብኣርዴፍ ወያነ ሓደ ጌጋ ገይሩ እዩ ዓብዪ ጌጋ ገይሩ እዚኣ ክትርደ ሎ ይፈቱ እንታያታ ምስተካ ጎንደር ክፍለ ሃገር፣ ጎጃም ክፍለ ሃገር፣ ወሎ ክፍለ ሃገር እናተፈርካ ይፅዋዕ ኣምሓራ ዝበሃል ኣይነበለ። ሎሚ ግን ክልል ኣምሓራ ገይሩ ንኩሎ ጣምሪ ስለዝሃቦም ኣይከኣልዎን። ፕሮፌሰር መስፍን ወሎ ማርያም ከምቲ ዘልዎ ብሄር ኣምሓራ ዝበሃል የለን እውን ኢሎም ተዛሪቦም ነይሮም። ሕጂ ግን ብኣርዴፍ ወያነ ሃገርኩም ኣምሓራ ኢሉ ስለዝፍለጡ እበብሔር ኣምሓራ ዝበሃሉ የለን ካልኦት እውን ኢሎም እዮም ተዛሪቦም እዮም። ክሳብ ትግራይ ትግራይ ክፍለ ሃገር ተብልዎን ትግራይ ክልል ኩሉ ነገር በብሽሙ በብስ ዘለዎ ብሄር ይፅውዕዎ ነይሮም። ጠቅላይ ግዛት ኣምሓራ ዝበሃል ግን ኣይነበረ። እዚ እውን ዳሓንኩም ሃቢ ኒዩ እየ
ዝኸበርኩም መ ቋንቋ ትግርኛ ብረዳ ኣኮሎራድ ስራሕኩም ኣፋልጦ ቅድማኹም ጥዕና ይምነ ብሩክ ሓዱሽ ዓመትካ ንዓኹምን ንመላእ ህዝቢ ዓለም ይምነ። ኣነት ሓደ ነገር ክብል ደለ እዚ ተመስገን ወልቃዩ ዝበሃል ዓውናሲ ኣንዳ ተመስገን ዓወይ እዛ ሬድዮ ድኤ ኣብ ሙሉእ ዓለም ተሽከርክር ልዕሊ 10,000,000 ዝኸውን ትግርኛ ተዛረባይ ከዓ እካታተላ እሳተፈላ ማለት እዩ። ስለዚ ከም ዝኸውን ደቂ ወልቃይ ትግርኛ ዝዛረቡ ተጋሩሲ ኣለዉ ዶዚ ርእቶ ዝህቡ ኣለዉ ዶ ኣነስ ንዓኻ ጥራይ ዝሰምዐካ ንዝ ዓወይ ይቀኒለይ
ንማዓልቲ ዘመስኒዒ ካብ ከባቢ ፋፂ መሳርሒ ክለብስ እዩ ተባሂሉ ህዝቢ ግን ኖ ኣይለዓልን ኢሉ ናይ ግሉብ ምክዳ መራሒ ዝሃቦ መልሲ ሰሚዒ እሱ እውን ተዘራሪበስ መወዳእትኡ እቲ መሳርሒ ክኸይድ ምኳኑ እዩ ሰሚዐ ዘለኹ። ካብቶም መራሕቲ ካብ በዓል ዶክተር ደብረጨንከ እንታይ ይበሃል ኣሎ ቶም ሰራዊት ክኸዱ ክን እዮም እተን መሳርሒ ክኸዳ ይብልን ይቐኒለይ።
ሰላም ቪኦኤ ፕሮፌሰር ኣስመሮም መፅናዕታዊ ፅሑፍ ብዛዕባ ኦሮሞ ኣቅሪብካ ፅቡቅ። ብዛዕባ ኤርትራን ኤርትራውያንን ልዕሊ 200,000 ዝኾኑ ደቂ ደቅኻ ቆልዑ ኣብ ትግራይ ስደት ዘለዉ ስለምንታይ ኢልካ ንሓንቲ ደቂቕ ኣፅኒዕካ ዶ ትፈልጥ ውስላት ከ ቆዋንከ ምዕባለኸ እገት ኢትዮጵያ ኸ ከመይ ይርኺብካዮ ደባስ ካብ ጀርመን
ንኹልኹም ሃብ ትርእቶ ኣዚና ኢና ነመስግን ሕዚ እውን ፀሓፍልና ደውሉልና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳ ካም ቁፅር ስልኪ 222 2 5 9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ክቡራት ሰማዕቲ ብመደብና ከም ዝዓገብኩም ተስፋ ንገብር። በዛ ናይ ማርያ ኬሪ ናይ ሓዱሽ ዓመት ሙዚቃ ክሰናበተኩም ፅባሕ ረቡዕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ ዝብለኩም ምስኩሎም መሳርሕተይ ገብረ ገብረ መድንየ ሰላም.
Should all acquaintance be forgot and never brought to mind? Should all acquaintance be forgot and no blame sigh for old anxiety?
This program has come to you from the Voice of America, Washington.